Христос народився, шановні радіослухачі. В ефірі розпочинаємо спецвипуск програми «Наближаючись до православ'я». Я ведучий Максим Приступа, і автор цієї програми сьогодні виступає отець Михайло Карнау. Отець є насельником Свято-Михайлівського Золотоверху чоловічого монастиря в місті Києві. Вітаємо вас, Христос народився, отець.
Славімо його.
За нагоди найперше це вітаємо вас і також ваших парафіян, ваших братів, хто належить до цього монастиря з Різдвом Христовим. Найперше, миру, злагоди, добра. Хай Господь постукає в кожну келію сьогодні ваших братів. Добре, дорогі друзі, сьогодні ми поговоримо в цій програмі про історичний і богослужбовий характер або особливості свята Різдва Христового. Ну і на початку перше стартове запитання буде, як виявилося, перед ефіром ми поспілкувалися, і що на самих ранніх початках християнства, тобто вже начебто і сформованої як такої церкви, Різдво Христове не святкувалося. Не то, що в такому вигляді, як ми його маємо, а в принципі не було такого спогаду, от як народження Спасителя. З чим це пов'язано, що воно не святкувалося, і з якого часу Різдво, ну, починає входити в календар свят як одне із головних?
Якщо ми уважно будемо досліджувати історію християнства першого століття, то побачимо, що одним із найголовніших свят перших християн – це була Пасха. І про ню є згадки вже в апостольський час. А про інші свята не було згадок через те, що для перших християн було важливо підкреслити саме те, що Христос воістину є Богом, і Він воскрес із мертвих, і через своє воскресіння спас людство. А Різдво Христове – це одне із свят, яке ми з вами святкуємо для також для підтвердження божественності його. І в той час ще в перше століття не було сформовано богословської системи, такої чіткої, як ми з вами маємо. Друга причина – це те, що Євангелія жодне не вказує точної дати народження Христа. Лише є згадки, відповідно до Євангелія від Луки, про те, коли саме прийшов Йосиф із Марії до Назарета і за правління якого саме кесаря. І лише у другому-третьому столітті розпочинаються перші, ну, ми знаходимо перші згадки про Різдво Христове, зокрема, у священномученика Климента Римського. Він згадує, що Христос приблизно народився або в квітні місяці, або в травні місяці, а згодом і навіть наводить дату листопаді місяці. Чому він саме такі дати наводив, нам з вами невідомо, тому що він не подає логічного вирахування цієї саме дати. Після того, як Церква Христова перемогла гностиків, це в третє століття.
Хто такі гностики? Давайте, щоб ми орієнтувалися.
Це загальна назва всіх єретиків, які не визнавали Святої Троїці і Ісуса Христа Богом. До них належали і маніхеї, і там і духобори, і інші секти. Їх дуже було багато, цих сект в Древній Церкві. І вони, ці єресі дуже швидко заполоняли світ, і саме через гностиків появилася велика кількість апокрифічних євангелій. Зокрема, це Євангелія про дитинство Ісуса Христа, там Євангелія від євреїв і так далі, Євангелія від апостола Фоми і інші. Ці Євангелія показували, тоді так звані Євангелія показували, що Ісус Христос ніби є простою людиною, подібний до пророків старозавітній і нічим не відрізнявся. Натомість християнська церква, спільнота тодішньої єдиної церкви наполягала на божественності Ісуса Христа, наполягала його на тому, що Ісус Христос є другою особою Пресвятої Троїці, фактично є Богом у всій повноті на землі. І після того, як перемогли цих всіх єретиків, а перемога над ними відбулася на першому, другому Вселенському соборі, і на третьому Вселенському соборі вже було піднято питання про саме святкування Різдва Христового для того, щоб підкреслити, що Ісус Христос втілився над природним шляхом у Пречисту Діву Марію. Бо це не було із основоположних питань, що стосувалося саме христологічних оцих всіх єресей, які існували в той час. І на Третьому Вселенському Ефеському соборі у 431 році відбулося обговорення цього питання. І в одних із актів цього собору було зазначено, що Різдво Христове необхідно відзначати 25 грудня, вірніше, свято Богоявлення тоді існувало, єдине ще, для того, що це пов'язано було з тим, що 25 грудня святкувалося найбільше урочисте язичницьке свято Бога Сонця. Як і в греків, так і в римлян це було свято. І
через... А що стосується слов'ян, тобто наших терен?
Я слов'янської міфології майже не досліджував. В нас, наскільки я пам'ятаю ще зі школи, найбільше урочисте свято язичницького періоду це було Новий рік, який святкували все ж таки восени. Також пов'язано там з різними богами і так далі. Слов'янська міфологія, вона не була такою чіткою, як античного світу міфологія. І слов'ян не було головного бога, так як це було в римлян чи в греків. Кожна плем'я мала своїх богів і вважала їх головнішими за інше. І коли ми повертаємося до свята Різдва Христового, то в Древній Церкві на Третьому Вселенському Соборі було свято Богоявлення, тобто Феофанія, тобто Бог явився у світі. Але вже за часів Йоанна Златоуста відбувається розділення свята Богоявлення і Різдва окремо. Це було пов'язано із природами Ісуса Христа. Бо коли ми говоримо про Богоявлення, то ми під цим поняттям розуміли саме втілення другої постаці Пресвятої Троїці. А коли виникли знову в церкві єретики, яких ми іменуємо монофізитами, які не визнавали другої природи Ісуса Христа людської, то в церкві виникла необхідність розділити цих два свята окремо Різдво Христове, щоб підкреслити його людство, і Богоявлення, хрещення його, підкреслити божественну сторону, як відкриття, перше повне відкриття Святої Троїці на землі. Що стосується того часу, то необхідно сказати, що одна із дохалкідонських церков, яка до тих пір існує, це Апостольська Вірменська церква, має одне.
Вони також монофізити, чи?
За сучасними богословськими поясненнями, вони нібито визнають дві природи в Ісусі Христі, але чітко не розмежовують, так як розмежував Четвертий Халкідонський собор. Ну, їх вже не можна вважати тими монофізитами 5 століття, крайніми, які тоді існували, але ця історична така розбіжність, вона існує. Тому Вірменська апостольська церква має одне свято, вона святкує його 6 січня Богоявлення, лише один із патріархатів Вірменської церкви, це Єрусалимський патріархат, святкує 19 січня Богоявлення. А 4 інші патріархати Вірменської церкви святкують це 6-го.
Це виходить з частої традиції, що перші християни святкували і Богоявлення, і Різдво одне і те саме
так,
число.
Так, так, так.
А якщо, ви казали про етимологію самого слова, Бог явився, натомість сьогодні ми, коли згадуємо, особливо це східний календар, то Богоявлення нам розуміється, це вже як також хрещення.
Так, в православній традиції навіть, в інших традиціях християнських, під Богоявлення ми вже розуміємо хрещення, поняття того, що в церкві хрещення – це є двері до Царства Божого, відкриття Царства Божого. І під час хрещення відбулося відкриття усього божества.
Троїчності
Бога на землі. Так. Бо під час народження Ісуса Христа тільки знали ті, хто духом був присвічений, що народився Месія. Всі інші про це не знали. Під час хрещення відбулося відкриття Пресвятої Троїці на землі. І то побачили умовно, скажімо так, лише сам Іоанн
Хрестець. Будь ласка, згадайте, в православній церкві є так званий тропар Богоявлення, він дуже гарно показує догмат Святої Трійці.
В Євдані Христі, Святий Христе Боже наш, і троїчне поклоніння явилося. Саме через ось ці слова церква підкреслює відкриття Святої Троїці на землі. Коли ми повернемося до свята Різдва Христового, під час його вже започаткування, його вся повнота Вселенської церкви святкувала відповідно до указу імператора з 4 століття 25 грудня. І необхідно сказати, що і зараз усі християни світу його святкують саме 25 грудня, але за різними календарями. Одні за григоріанським стилем, а інші за юліанським стилем. Тобто дата вона всіх однакова, лише в силу історичних обставин випадає у різні дні. Що стосується інших церков, які існують на території сучасної Африки, це Коптська церква і Ефіопська, Еритрейська церкви, це дохалкідонські три церкви, вони святкують розділено Різдво і Богоявлення за юліанським стилем. Тобто в них Різдво випадає 7 січня. Коптська церква має свій власний календар, який відрізняється від нашого юліанського календаря і григоріанського, і так стається, що Різдво Христове часто випадає в них або 7, або 8 січня.
Відповідно, тобто, може бути кожного року в інший
по-різний, день? Так, різні
а дні. Відраховується від Великодня?
Відраховує в них кількість днів у місяцях є різною. Mm-hmm. Я спілкуюся із представниками Ковської церкви, то вони пояснюють, що подібно, як в нас є високосні роки, так у цьому календарі Ковської церкви є подібні такі mm-hmm. роки.
І через це,
так, через це буває, що на один день або раніше, або пізніше в них
цікаво.
Випадає Різдво Христове. Але вони святкують його за нашим стилем юліанським. Взагалі Ковська церква дуже сильно дотримується ось свого календаря і, зокрема, Пасхалії, бо коли ми згадаємо про Пасхалію, то Олександрійська Пасхалія, вона війшла в традицію всієї Вселенської церкви. За місячним календарем ми визначаємо святкування Пасхи. І тому вони так тримаються свого календаря, і в тій церкві навіть є особливий канон священного писання. Він відрізняється від нашого канону. Туди входять деякі апокрифічні Євангелії, зокрема таке послання Єреми.
Ну, автори – це не ті гностики, про яких ви говорили на початку
програми? Я думаю, що ні. Проблема апокрифів – це не те, що їх всіх треба відкидати, а те, що не все можна прийняти, що там написано.
А де є переконаність про богонатхненність цих книг?
Пастор Єрма, я особисто читав цей твір, то він більш такого морального змісту і фактично догматичне питання не торкається. Коли ми знову згадаємо про саме Свято Різдва Христового, то сьогодні Свято Різдва Христового це є одне із найбільших свят православної, католицької церкви, ну і всіх традиційних християн. Деякі протестанти, зокрема, так звані свідки Єгови і інші подібні до них, Різдво Христове не святкують. Ті, хто не визнає Ісуса Христа Богом і другої постаті Святої Троїці, вони Різдва Христова не вшановують. Це необхідно нам всім пам'ятати. Саме свято, воно в різні часи набувало таких різних характерів, як в духовному плані, так і в обрядовому змісті. Візантія мала особливості свої святкування Різдва Христового, відповідно до тих умов, де проживали жителі. В нас в Україні сформувалися свої традиції з Різдвом Христовим. В Західній церкві існують свої традиції. Але коли ми з вами торкнемося богослужбового життя церкви, то завдання самої церкви ось на богослужінні показати усі аспекти поговтілення Ісуса Христа на землі, Його пришестя у світ, показати і відкрити старозавітні пророцтва про Різдво Христове, про пришестя Сина Божого у світ, через канон відкрити богословський зміст свята, і через стихири і так далі, і разом з тим зробити так, щоб за два богослужіння, які відбуваються в період там різдвяних свят, людина могла зрозуміти, що ми насправді святкуємо. Навіщо святкування Різдва Христового? Але це залежить в першу чергу від священників, від кліру, від хористів і найбільше від самих людей. Хто ходить на богослужіння, то повинен уважно слухати богослужіння, бо завдання богослужіння – відкрити усю цю таємничість.
Мені здається, що на різдвяні свята найбільше слухають колядки.
На жаль, можливо, так. Коли ми з вами будемо зараз трішки пізніше торкається самого богослужбового життя, уставу Різдва Христова, то воно досить цікаве, але, на мою думку, воно трішки застаріле в тому плані, що змінилося саме святкування Різдва Христового в родинному колі і в суспільстві, і стається так, що ми на Різдво Христове ввечері більш наближаємося до постової служби, чим до святкової. В той час, коли формувався богослужбовий устав, це було властиво. Для нас з вами трішки це вже, скажімо, незвично, щоб ми святкували так Різдво Христове в такому мінорному тоні.
А що значить мінорний тон конкретніше?
Коли ми зараз будемо розглядати саме богослужіння, то я на це зверну увагу. Різдво Христове розпочинається, святкування Різдва Христового розпочинається в першу чергу підготовкою посту. Піст цей досить довгий, 40 днів триває, його називають і Филипівкою в народі, і Різдвяним постом і так далі. Цей піст не є строгий, але він є важливим. І остання седмиця, яку ми переживали, це перших 7 днів до Різдва Христового, це є найстрогіша седмиця цього поста. Там під час цієї седмиці заборонено вживати навіть рибу для християн. Фактично, це, як сказав один з богословів, страсна седмиця перед Різдвом. Кеносис Бога, тобто пришестя Бога на землю, для людини це незвично, що Бог з'явиться по всій повноті на землі.
І можна... От щодо посту, задаються багато вірних саме східного обряду, для чого потрібен піст перед таким радісним святом. Добре, якщо це великий піст, зрозуміло, уподібнитися до Христа, співстраждати в якійсь мірі з ним, переживати так само, як він переживає у пустелі. Натомість тут ми бачимо таку радісну інтригу, таке радісне переживання. Скоро будемо колядувати, господині готують прекрасні столи, які деколи, вибачте, ламаються від цих наїдків. А ми тут, нам церква пропонує оцей піст. Можливо, історичний окрес цього моменту, звідки він походить, і духовне значення його, для чого потрібно поститися перед Різдвом.
Усі ці пости перед великими святами, зокрема перед Різдвом Христовим, після Святої Троїці, у нас існує піст, перед Успінням Пресвятої Богородиці є пости. В першу чергу були пов'язані з тим, що перед цими святами відбувалися перед Різдвом, перед Успінням Божої Матері масові хрещення в церкві. І хто готується до хрещення, завжди постилися. В древній церкві без посту не могли оголошень охреститися. І щоб підтримати оголошених в церкві, а це могла бути більша частина навіть громади, яка готується до хрещення, то вся громада вирішувала поститися разом із ним. Останній тиждень перед Різдвом, це найдревніша частина цього посту, вона існувала з самого початку, адже необхідна духовна підготовка до будь-якого свята. І через єдиний засіб підготуватися достойно до свята – це є піст і молитва, духовне очищення, щоб сприйняти саме це свято. Коли ми поглянемо в священне писання, то от ми бачимо, що усі старозавітні праведники, народження, наприклад, Самоїла і інших – відбулося завдяки молитовному подвигу і посту. Пророки перед тим, як йти на служіння, постилися, щоб отримати відповідні від Бога откровення. Та і навіть із церковної історії знаємо, що народження Пресвятої Богородиці відбулося завдяки подвигу, як і Маяни, через піст. Вони наклали на
себе. Але вони мали відповідну ситуацію, так. Їх на початку...
І щоб ми разом зустріли оце свято, Різдво Христове, були духовно чистими, то ми повинні утриматися від гріха. Звичайно, що від гріха утримуватися повинні завжди, а піст, він заставляє людину утримуватися і бути більш досконалим у духовному житті. Ті, хто реально і правильно постяться, то ті відчувають духовну радість, коли вони пов'язують піст тілесний із духовним, смиренно переносять дні посту, не шукають у пості якогось похудання тілесного і духовного такого задоволення, то вони відчувають особливий зв'язок з Богом. Це можна почути лише від тих анахоретів, пустельників, які могли правильно втілити ідеї посту. Звичайно, що ми з вами далекі від правильного розуміння посту. Ми намагаємося хоча б обмежити себе в якійсь їжі, щоб навчитись обмежити себе в страстях. Проблема не в їжі, а проблема в наших духовних страстях. Коли людина зменшує свої фізичні сили, то в нас тоді зменшується потяг до гріха і до пристрасті, які є в кожній людині. І через це церква просить віруючих поститися в такий довгий тривалий час. Хоча цей піст не є дуже строгим, але варто його дотриматися. Хто не міг цілий піст дотримуватися, то бажано хоча б останню седмицю.
Таки а в тому, що не дуже строгий, це стосується тільки вживання риби, я так розумію?
Не тільки самої риби, а в самому богослужінні. Служби мало чим відрізняються від повсякденних.
Тобто тривалість служб. Так само вона є?
Тривалість звичайна. Є декілька лише днів, коли там є алілуйні служби постові з поклонами, а так служби йдуть звичайним, за звичайним богослужбовим уставом. Лише в останні 4 дні перед Різдвом особливі такі постові богослужіння, коли звершується мале повечір'я із спеціальним каноном перед святом Різдва Христового. Але так сталося, що в нашій українській церкві цей піст отримав ще одну назву – Веселий піст, тому що на грудень припадає найбільша кількість великих святих, їх шанування, і це все пов'язано із всенічними діннями, то піст полегшується, полегшується і полегшується. Тобто буває так, що на початку грудня майже що через день або всенічне бдіння, або поліалейне свято, присвячення пам'яті якогось святого. Тому от є ще така негласна назва, його називають особливо літургісти веселим постом, бо ніби існує піст, але богослужіння не дозволяють повністю заглибитися у цю постову канву, яка наступила через те, що випадають ці святкування. Коли ми з вами торкаємося вже богослужбового життя, сучасного богослужбового життя Різдва Христового, то необхідно зауважити, що воно має декілька днів перед свята і тиждень, неповний тиждень після свята. Перед свято розпочинається 2 січня, і триває по 6 січня. І далі після Різдва Христового існують дні після свята, до відання самого свята Різдва Христового. В останній день перед Різдвом Христовим, це 6 січня, це день найстрогішого посту, і найбільш довше богослужіння відбувається порівняно зі всіма іншими днями. В цей день, як правило, нічого не вживають до вечірньої зорі, а перебувають у постійній молитві для того, щоб зустріти гідно Різдво Христове. Богослужіння на вечір'я Різдва Христового – це останній день поста і пересвяткове богослужіння самого свята 6 січня. На вечір'я розпочинається царськими часами. Це особливість цього дня, звершується особливі царські часи, які мають відмінності від простих часів. В православній церкві часи зараз вичитуються всі підряд, а в древній церкві їх читали відповідно до візантійського часу. Якщо це перший час, то його читали суто в першій годині дня, якщо там третій, шостий, дев'ятий в свої дні. А в цей день їх читають разом всі 4 часи, ну це було пов'язано з тим, що на ці царські часи мала прибути вся родина імператора. І щоб вони не приїжджали декілька разів на день, то в Константинополь їх об'єднали в одне богослужіння і відправляли разом. Царські часи мають свою структуру порівняно з простими часами. Там замінюється 2 звичайних псалми на 2 інших пророчих псалми і залишається лише останній 3-й псалом, який є в звичайних часах, співаються стихири свята, читається старозавітня парамія, апостол і Євангеліє.
Давайте так, парамія – це читання Старого Завіту. Із пророцтв, одного із пророцтв, напевно, так. Це буде Ісая.
Так, Так, і святотворства Ісаї. Потім буде апостол. Чотири апостоли будуть послання апостола Павла. Різні там до Тита і до Євреї і так далі. І Євангеліє пов'язане із народженням Ісуса Христа.
Не пригадуєте, від кого Євангеліє? Від Луки?
Буде і від Луки, і від Матвея.
Тобто від двох Євангелістів.
Так. Читатися.
Подібні часи, наскільки я пам'ятаю, читаються двічі на рік. Це також перед Великоднем.
На свято ще Богоявлення будуть царські часи. І Велику Страсну П'ятницю.
Тобто тричі читаються подібні часи Страсні.
Після царських часів відбувається вечірня із літургією святого святителя Василія Великого.
Також виняток великий. Ця служба Василія Великого служиться в році
10 разів.
10 разів, і це так. Один із них.
Якщо на вечір'я припадає в суботу, то часи переносять на п'ятницю, а в день на вечір'я в суботу буде служити літургію святителя Іоанна Золотоустого.
А цього року ми маємо Різдво
в суботу, то в п'ятницю буде літургія Василія Великого із вечірні. Ця вечірня також має особливості. На ній буде читатися 8 парамій пророцтв, де буде згадано про Різдво Христове, про пришестя Сина Божого світ. Найбільше, звичайно, припадає Ісаї, парамій, потім там Єзекілія і інших пророків. Після цього, після читання парамій, відбувається перехід на літургію. В кінці восьмої парамії деякон виголосить малу ектенію і дасть виголос, бо ти святий, Ісе Боже наш. Це вже літургійний виголос, і хор перейде до Трисвятого. І розпочне, і далі
без благословене царство, так, як зазвичай буває.
Почнеться літургія вечірньою. Перша частина буде вечірня, а вже після парамій розпочнеться далі, буде тривати вже літургія святителя Василія.
І ця
Великого.
Вечірня зазвичай розпочинається в котрій годині?
За сучасними мірками, то вона служиться до обіду. Тому що літургію після обіду в нашій традиції не прийнято звершувати. Угу. Хоча за типіконом ця літургія повинна служитися тільки після обіду, бо вона починається вечірній.
Ну, от дійсно, от я ніколи не міг зрозуміти, як може вечірня служитися зранку. От буває так, що священик служить літургію разом поєднану з вечірньою, але вона служиться зранку. Ну, от
не такий виняток стався в історії. І найбільш приклад – це Великий піст, коли богослужіння в нашій церкві, не тільки в нашій, а в російській церкві і деяких інших слов'янських церквах, звершується зранку вечірня, а ввечері – утрення. Ось такий парадокс відбувся через певні історичні такі колізії.
Але як так простому парафіянину пояснити, чому це так? Тому що?
Причина в нашій немочі. Бо якби ми зранку відслужили лише часи, потім після обіду служили вечірню, так як вимагається устав, в 4-й годині дня має початися вечірнє богослужіння за типіконом, за нашим часом. Так? Після вечірня з літургією, бо буде причастя, і тоді мали би йти віруючи додому, споживати вечерю, і вже десь на 11-ту вечора збираться знову в храмі. А у зв'язку з тим, що це людям незручно, то вечірню із літургією Василія Великого служить зранку, і десь до 12-ї години богослужіння все завершується на вечірі, і люди розходяться додому, щоб приготуватися до Різдва Христова. І тоді вже ввечері приходять знову на богослужіння. І в нашій традиції богослужіння розпочинається о 5-й годині. Хоча в Древній церкві, ну, я маю на увазі вже навіть пізніший час, там 10-11 століття, то богослужіння розпочиналося близько опівночі. Якраз люди повечеряли і приходять знову на цілу ніч на молитву до храму. І тому почалося святкове богослужіння, тепер Різдва Христова починається з великого повечір'я. За тодішньою традицією це було правильно, бо люди спожили вже їжу, прийшли в храм, слухають повечір'я, а повечір'я саме по собі говорить, що це служба після вечері. Звершується велике повечір'я, рання, часи і літургія. Воно все було поєднано разом, і цілу ніч якраз богослужіння тривало Різдва Христового. А тепер лише ми маємо певні такі історичні згадки,
залишки,
залишки так, цього великого богослужіння. І сьогодні відбувається так, що відслужилася служба до 12-ї ранку на вечірні Різдва Христового, люди йдуть додому, споживають їжу і приходять на вечірнє богослужіння, яке триває сьогодні 3 години. Приблизно.
Угу. Читається... Мені здається, що більш можна зустріти подібну практику, про яку ви говорили, тут вже яка в минулому була, то в монастирях вона найвигідніше може реалізовуватися, тому що, ну, якщо служби виключно призначені для братів і монастиря, то так простіше.
Так. Взагалі тепікон писався суто для монастирів.
Для ченців.
І в Греції існує 3 тепікони. Соборний, приходський і монастирський. В нас лише один.
Монастирський.
І всі під нього підлаштовуються. Я коли ось зараз, якщо згадати свої поїздки за кордон, то зустрів богослужіння, те, яке відбувається в наших храмах в Україні, лише в монастирях в Греції, а парафії живуть за іншим тепіконом. І для нас трішки дивно, коли відвідуєш парафію, а там богослужіння зовсім по-іншому звершується.
Скорочено, це як мінімум.
Набагато скорочено, так. Ось, наприклад, і Воскресний день на парафію, на прості парафії в Греції служиться рання, поєднана із літургією. Тобто після великого славослів'я, оце після завершення великого славослів'я співається Святий Боже, читається зразу апостол і Євангелій.
Для, і далі літургія.
Так, для нашої традиції, ну, це просто недопустимо. Це навіть для нас і дико перші рази бачити так, що перехід. Бо і в нас на парафії служиться рання. Після ранньої читаються часи, і після часів знову починається літургія. Оце суто монастирське богослужіння, так має звершуватися. А в Греції на парафіях воно звершується з таким скороченим чином, коли часи взагалі викидаються, а рання поєднується з літургією. І літургія скорочена. Там зразу після Євангелія може співатися херувимська пісня. Те, що в нас не допускається, наприклад. Саме Різдво Христове, його богослужбові властивості самого свята, всенічне бдіння розпочинається, як я вже казав, великим повечір'ям, виголосом утренні, слава святій, а не благословен Бог наш. Велике повечір'я складається із 3 частин. Ці частини, вони є незмінними, лише після першого Трисвятого, а їх є 4 на великому повечір'ї, 4 рази будемо читати «Святий Боже, Отче наш», співається урочисто тропар свята. Після 2-3 святого будуть співати кондак свята, і вже 3-я частина, вона є дуже скороченою, тому що там опускаються всі покаянні молитви, поклони і так далі. І в кінці 3-ї частини Великого повечір'я, в День Різдва Христового, співаються стихири свята і звершується літія. Літія – це обов'язкова частина богослужіння, всенічного бдіння будь-якого свята. В Древній Церкві вона мала дуже велике значення, бо це служба, яка звершувалася суто у притворі. В Древні храми притвори були навіть інколи більші за самий храм. І коли виходило духовенство в перетвори для звершення особливої цієї молитви, то це було радісним сприйняттям тих, хто готується прийняти хрещення, що з ними молиться вся церква. Літія має особливі благальні прохання, їх є 4, і завершується вона благословенням хлібів. Адже коли всенічне бдіння тривало в Древній Церкві всю ніч, то необхідно було підкріплення. Сьогодні лише 5 хлібів благословляють символічно на літії, а в Древній Церкві благословляли цілі кошики хлібів, скільки потрібно роздати віруючим. І сьогодні стакан вона благословляє, а в Древній Церкві благословляли
діжко,
скільки треба було.
Ну, крім хліба, так, ще є освячення вина, єлею, олії і пшениці. А цих 3 складові для чого?
Єлей для споживання.
Тобто для харчу також.
Так, для іншого вжитку, це споживання в їжу. І пшениця для того, щоб символічне значення життя вона має. Це для виготовлення і самих хлібів, і для посівання.
Ну і теоретично після освячення цих хлібів було заплановано, ну, такий маленький перекус, я так розумію.
Так, так. Читалося відповідне повчання Святого Отця, всі сідали і споживали хліб і вино роздавалися. Єлей давався просто додому, і пшениця роздавалася окремо. В нас в цій традиції єлей використовують в храмі, це заливають лампаденним і помазують на поліелеї. Хоча в Греції такого поняття помазування віруючих на утренні не існує, як існує в нашій традиції. Сьогодні...
Це стосується так званих мирувань, так?
Так, так, це
в лапках мирування. Так.
Але це насправді не є мирування, це просто вид, особливий вид благословення віруючих у день, вітання їх фактично зі святом. Після звершення літії відбувається вже сама святкова утрення рання. Вона розпочинається, звичайно, шесто в псалмі, звершенням поліелею, величання і канону. Канон дуже гарний, особливий. Він написаний двома авторами, преподобним Іоанном Дамаскіним. Один канон, а другий написав святий Косма Маюмський.
Хто написав цей славнозвісний твір Катавасію «Христос рождається славі, та Христос небес зрящ»?
Це канон преподобного Косми Маюмського. Так.
До речі, ця Катавасія наспівається за скільки тижнів до Різдва? Після свята?
Починається Катавасія, Христос народжується в день входу Господнього, входу Божої Матері до храму.
Введення.
Господнього.
І після того також, я знаю, практика в деяких парафіях, я не знаю, чи спільнотах колядувати вже навіть, так внутрішньо в себе десь там в спільнотках колядувати.
Так, так, така традиція існує. На утренні читається цей особливий канон, за уставом має читатися 14 тропарів на пісню, їх є 9 пісень. Після канону звершується велике славослів'я. Це особливість всенічного бдіння, і ця частина утренні дуже є урочистою, і вона пов'язана в Древній Церкві з тим, що дякували християни Богу, що дочекали ранку. І після...
Туди входить пісня, відома нашим слухачам також всім. «Слава Вишніх Богу, і на землі мир людям доброї волі. Прославляємо тебе, благословляємо тебе, поклоняємось тобі».
Тобто, слава
так, тебе. В латинському обряді ця пісня, цей гімн, він використовується практично у всіх недільних богослужіннях і всіх урочистих. Ну, недільних за винятком не використовується Великого посту і, якщо не помиляюся, Адвенту, тобто Різдвяного посту. Отже, славослів'я і далі.
Після славослів'я відбуваються дві ехтені утренні, це патрійна. Знову церква просить помолитися про найбільш важливі питання, і потім благальна ехтенія. Після завершення благальної ехтенії відбувається урочистий відпуск без згадування будь-яких святих. В православній церкві є ряд відпустів, тобто таких благословених кінців служби, вони мають свої особливості, і у дні великих 12-тих свят відпусти є святковими, мають особливі закінчення і навіть початки. І ось на Різдво Христове відпуст буде такий: Христос, істинний Бог, на що народився у вертепі заради нашого спасіння. По завершенні утренні відбувається перший час, і на тому наше з вами вечірнє богослужіння Різдва Христового завершується. Зранку далі продовжується саме святкування, вже звершенням часів третього і шостого часу, і божественної літургії. Літургія може бути або святителя Василія Великого у дні в неділю і понеділок, коли Різдво Христове випаде, а всі інші дні святителя Іоанна Золотоуста літургія звершується. По завершенні літургії відбувається, як Тепікон пише, велике утішення братів в монастирях, це святкові трапези, а віруючі розходяться додому для святкування Різдва Христового. Саме свято продовжується, святкування його знову продовжується з зібранням віруючих на вечірню в День Різдва Христового. Вона також є дуже урочистою, вечірною. Як правило, у нашій традиції її звершують архиереї. Подібна вона до самого всенічного бдіння, ця велика вечірня. За традицією, навіть на великій вечірні ще раз читають Євангелії різдвяної літургії, щоб нагадати віруючим про те, що ми святкуємо Різдво Христове. І після вечірні відбувається святкове прийняття вітання пастви своїми архіпастирами, пастирами. Паства вітає їх зі святом, таким відбувається взаємне вітання. І колядки в нашій традиції в православній церкві. І взагалі цілий день Різдва Христового люди колядують, вітають один одного із Різдвом Христовим. Через колядки ви висловлюють також усі ці богословські аспекти Різдва Христового. Інколи, коли слухаєш колядки, то дивуєшся мудрості нашого народу. Простими словами передаються глибина
богослів. Цілі догмати оспівуються, так, по суті.
Навіть через природні явища, які пов'язані чи відбулися в нашій там історії, ми передаємо догматичну основу Різдва Христового. Звичайно, що колядки повинні бути звершуватися щиро, від серця, а не бути засобом збагачення. Також це повинні пам'ятати усі християни, що коли ми йдемо когось вітати із Різдвом Христовим, то ми маємо в першу чергу на увазі прославити Христа. І якщо нам дадуть якусь милостиню, то це Господь нам дав таку милостиню. А якщо не дадуть якоїсь милостині в нашій традиції, то за це ми також повинні бути вдячні і ніколи не допускати осудження тих, хто нам не подякував якусь матеріальну за коляду, бо колядка – це в першу чергу тільки прославлення Бога. І сьогодні про це ми повинні пам'ятати. На жаль, через радянську систему в більшості в Україні, в більшості регіонів було знищено традицію колядування. І сьогодні вона починає тільки відроджуватися. В Києві вже багато людей знають, що таке колядки. Хоча коли можна йти в метро заспівати колядку, то більшість деякі люди будуть дивитися дико, бо вони не чули таких пісень. Але в церковних громадах колядка завжди існувала, і їх передають, ці колядки, з уст в уста. Колядки мають різні редакції, версії, мелодії. Навіть на кожній парафії по-різному співають колядки. Буває так, що парафія через колядку передає історію свого заснування. Ось, наприклад, є відома колядка. Свята Варвара церкву збудувала. В одному варіанті так співають, в іншому варіанті ще по-іншому її співають і так далі.
А як ви от ставитеся до колядок, які, по суті, навіть не вбирають себе розповіді про народження Спасителя, а от вони так вже офольклорилися настільки, що вони, наприклад, то співають, так як ви сказали, там, про життя там, того селища, чи того міста, чи, наприклад, є так звані повстанські колядки, сумний той святий вечір в 41-му році. Ну, от ряд таких, котрі, по суті, вже богословський якийсь зміст свій вже втратили, не мають, натомість на той мотив або щось таке співати. Як, наприклад, як священнослужитель ви до того ставитеся?
Заборонити співати такі колядки не можна, тому що вони не несуть ніякої юридичної основи, а оспівують там трагічні сторінки чи сторінки піднесення свого народу. І це властиво своєму народу пам'ятати історію. І я вважаю, що ми можемо співати будь-які пісні в будь-який час, які не несуть загрози в християнському вченню. Ну, звичайно, що якщо вони не мають там розпусної частини в таких піснях, християни такі пісень не можуть виконувати. А там оспівання природи, історичні моменти – це можливе. Ну, звичайно, що навіть коли ми говоримо про ці колядки, які не мають там догматичної основи, то вони на завершення в цих колядках є заклик до благословення Божого. Угу, Боже, бережи Україну, благослови їм цей, дай цьому дому господарю многі там благословених років життя. Це є християнське
треба все-таки шукати
побажання. І тому таких колядок забороняти не можна.
От ми говорили також за літургію. От яке місце колядки є в православній, в греко-католицькій літургії саме? Не там під вікнами спів чи за столами, а саме в часі богослужінь, якісь десь їм місце виділяється в співі, чи там є спеціальні просто концерти.
У православній літургії заборонено вставляти колядки в самій в саму літургію. Ну, за нашою традицією, по селах співають колядки на запричасному. Коли священник причащається, є момент, коли можна заспівати колядку. Греко-католицька церква виконує колядки після антифонів. Я це чув, і трансляції бачив богослуження греко-католицької церкви, де колядки дозволяються. Православне...
Під час причастя, наприклад.
Так, тут можна колядувати. А ось замість антифонів православній церкві не можна використовувати колядки, колядок, тому що антифони також особливі. І ці три антифони, вони складені за пророчими псалмами. Це є псалми, і їх не викидають... Бо це особливість літургії Різдва Христового. Колядувати можна і після часів, і перед часами. В залежності, скільки є часу. Буває так, що і після богослужіння залишаються, колядують цілий день, хто хоче, і так далі. А ось в богослужіння їх не вводиться, тому що богослужіння сформоване, ну, як правило, православна церква не дуже так болісно сприймає будь-які зміни в самому богослужінні. Навіть там в виголосах чи в перекладах. Через те, щоб не порушувати того загального уставу і не вносити якісь роздратування в громади, то колядки можуть співатися поза богослужбовий час. А в самій літургії їх не використовують.
Дякую вам, отче. Нагадаю нашим слухачам, що триває програма «Наближаючись до православ'я», спецвипуск, присвячений саме Різдву Христовому, яке відзначає сьогодні церква або церкви, всі церкви, котрі слідують за юліанським календарем. Говоримо про історичні і богослужбові особливості Різдва Христового. Важливою особливістю Різдва Христового можна відмітити, наприклад, деякі моменти, котрі зустрічаються от в Америці або в Європі. Там Різдво, воно поставлено, ну, якщо не на рівні Великодня, то навіть вище, чим Великдень, чим Пасха. Навіть, коли дивишся ці голівудські різноманітні фільми, там вітають не з Новим Роком, а насамперед вітають всіх з Різдвом Христовим. Навіть, можливо, несвідомо, навіть, можливо, це не переживає цього всього, але ну, щось присутнє там є. От вже більш тут східніше, вже Україна, нам священники всіх обрядів, католицькі, греко-католицькі, православні кажуть, що Великдень – це є свято-свят. Натомість без Різдва, по суті би, свята Великодня не відбулося, тому що це є свято плоті, правильно. От Христос народжується, він також вже підносить, прославляє нашу земну плоть, тіло наше. От як тут бути?
Необхідно сказати, що Різдво Христове дійсно є великим святом. Всі
по суті, це також великий день.
Так,
Бог прийшов на землю.
Так. Але чому Пасху урочистіше святкують? Тому що відбулося вже повне фактично, скажімо, спасіння людини. Верніше, завершився шлях той, як необхідно спасатися. Христос показав нам повний цей шлях спасіння. А чому в нас так сталося, що Різдво Христове святкується, скажімо так, принизливо, в лапках я скажу, що це принизливо. Це, мабуть, через те, що ми пережили оцю атеїстичну добу. І 20 століття зробило для України катастрофу в плані того, що викорінювала ця політична система із пам'яті людей Різдво Христове, а вводила Новий рік. І сьогодні всі чомусь вітають наші можновладці з Новим роком та Різдвом Христовим.
Так, і великими буквами на транспарантах пишуть «З Новим роком» і десь там внизу «З Різдвом Христовим».
Якщо ми повернемося до 39-го року в Західній Україні, до 1939 року, то там Новий рік святкувався 14 січня, а Різдво святкувалося 7 січня, і воно було першим. І тоді теж вітали спочатку з Різдвом хронологічно, а потім вже з Новим роком. А коли радянська влада вже ввела своїм приходом в Україну оцей календар свій, і Різдво, і Новий рік почали святкувати 1 січня, а Різдво 7 січня, і вони ж вітали тільки людей із Новим роком. І так воно чомусь закарбувалося в пам'яті людей. В Києві на даний час Новий рік більш урочисто святкують, чим Різдво Христове. На жаль, більшість пересічних громадян готуються до Нового року краще, ніж до Різдва Христова. Але так не повинно бути. Різдво Христове для православного християнина – це є друга Пасха. І будь-яке свято Господнє – це є свято нашого спасіння. І це повинна церква на цьому наголошувати. Я думаю, що якщо прийде певний час, то в богослужінні православної церкви появляться якісь окремі чини, пов'язані з Різдвом Христовим, щоб підкреслити значення цього свята. Ось Пасха, богослужіння Пасхи, воно не зрівняне з іншим богослужінням. Абсолютно інше богослужіння з іншими святами порівняти. Також і в Різдво Христове, можливо, появиться ось щось таке нове, якийсь навіть різдвяний молебень. Але це необхідно час, щоб розробити такий урочистий молебень, хоча ось існують колядки і так далі. І я думаю, що через колядки можна піднести свято Різдва Христова. Головне, щоб було б щире бажання церкви допомогти людям знайти, відшукати шлях, як відзначати Різдво Христове. Бо сьогодні і Пасху відзначають не тому, що Христос воскрес, а тому, що це нагода гарно повеселитися. І я дивлюсь статистику, то в день Святої Пасхи збільшується ДТП на 30%. Кількість померлих від об'їдання і опиття збільшується також процентом у відношенні. Це, на жаль, дехто забуває з християн і вдається лише до тілесного задоволення.
Отець, я думаю, що не буде помилки, якщо я скажу, що от сімейні столи Різдва, котрі засідали 6 січня увечері, це є такий початок богослужіння домашньої церкви, тобто це також частина літургії. Який в ідеалі мав би бути оцей домашній вівтар, стіл, на якому розпочинається, по суті, служба, котра продовжиться вже в церкві, в парафіальній громаді, парафіальній спільноті. Натомість от є оця традиція посту, про яку ви вже згадали. От традиція різдвяної зірки, якої вся родина, по суті, так за традицією чекає, далі сідаються, солома символічна, така сервіровка столу. Все має свій якийсь такий, ну, якщо скажу, мабуть, магічний, то неправильно скажу, але поки не знайшов слова, характер такий, який, ну, і взагалі дух Різдва, от цього дня, от саме дух Різдва, він є особливий, щось особливе витає в будинку, в хаті. От як воно має бути в ідеалі?
В ідеалі трапеза 6 січня, вона є пісною. Тому що піст не прив'язаний до, скажімо, нашого календаря, тим, яким ми користуємося. І піст починається зранку, закінчується ввечері. А свято заступає з вечора уже. Тобто наступний день, 7 січня, піст вже припиниться. І то він припиняється після завершення літургії. Завершується літургія, піст припинився. А до літургії ще піст триває. Щодо цієї різдвяної трапези 6 січня, вона повинна бути скромною в плані того, що дозволяється лише тільки пісні страви.
Риба дозволяється при
ні, говорити? Ні, тому що це найстрогіший момент. Риба не дозволяється. Дозволяється вино, але в поміркованій кількості.
Це за уставами церкви?
Так, вино дозволяється. І в цей же день готується відповідна страва. Її називають кутею. А в плані церковному розуміння це фактично коло, принесене в честь святих і померлих людей. Тобто це через кутю людина єднається символічно зі всією церквою, живими і мертвими. Перед тим, як сідати за різдвяну трапезу, необхідно попросити прощення у своїх ближніх, примиритися зі всіма, щоб зустріти Христа в чистоті. Якщо є можливість, то зробити милостиню. В селах українських існує традиція носіння вечерей. І ця традиція дуже гарна, і я вважаю, необхідно дотримуватися. Я в дитинстві такі вечері носив не тільки своїм там бабусям і там хрещеним матерям, батькам і так далі, але в нас були в селі ті люди, які не могли собі дозволити святкувати Різдво Христове. на тому рівні, що моя сім'я святкувала. І я ось пам'ятаю ці яскраві моменти, коли мені готували там відповідну кількість страв і казали, занеси ці жіночці, бо вона не має такої страви. І коли ти приносиш напередень Різдва Христова і кажеш, що це передала вам моя бабуся чи та мати, ось вам на святкування Різдва Христового, то це більша радість, чим сидіти навіть із родиним
за своїм столом.
Та, коли людина зі сльозами приймає ці дарунки, дякує тобі за, і твоїй сім'ї, і щиро бажає здоров'я і благословення Божого. І ми повинні дотримуватися таких традицій. В Києві ми можемо їх втілити те, що відвідати дитячі будиночки, невеличкі сувеніри роздати, бездомним людям дати щось в цей день, створити милостиню. І це дуже корисно. Тому кількість, ще скажу за страву, в нашому народі побудує там традиція 12 страв. Церковний устав про це не вказує. Може бути декілька страв, залежно від того, що ми готуємо. На наступний день, вже після літургії посту немає, то можна готувати і ставити на різдвяний стіл будь-які страви м'ясного, рибного походження для їх споживання. Але також всьому повинна бути міра. Я писав замітку в газету, мене попросили написати таку замітку, то різдвяний стіл не повинен перетворюватися для місця вирішення своїх справ, конфліктів. Бо, як правило, коли ми з'їжджаємося всі до родини і оселі, то інколи після цих застіль вирішують свої справи, сваряться і так далі. Я і таке чув і бачу. Тому в такий день Різдва Христова краще відкласти всі свої недоліки і вирішувати це вже за межами святкового столу, бо тоді це свято перетворюється із з радості у скорботу. Про це повинні ми пам'ятати.
І останнє запитання. Так, є, можливо, чи це тільки українська традиція, можливо, це загальносвітова практика, що в день Святого Вечора і взагалі в день Різдва ми в особливий спосіб згадуємо за наших померлих. Ви говорили про кутю як символ єднання живих і мертвих. Чому саме в день Різдва ми згадуємо живих і вмерлих? Ну, зрештою, ми і так молимося протягом там тижня за них, але чомусь традиція наша, українська традиція, наприклад, це оте місце свобідне, на яке кажуть, це для там прибори залишаються для померлих, якщо вони прийдуть. От якась така необоснована практика, дещо, можливо, і язичницька, але напевно, що є і християнські пояснення цього.
Спочатку необхідно сказати, що в язичницькому слов'янському суспільстві існувало поняття тризн. І перед великими такими святами в язичницькому суспільстві справляли тризни в честь там померлих, вони не казали померлих, а в честь духів. І це трішки воно відбилося на свідомості християн, але церква зуміла вкласти таке розуміння поминання померлих людей як підкреслення особливої пам'яті єдності. Тобто Христос народився для всіх. Так, як і для всіх воскрес. Для тих, хто жив, хто живе і хто буде жити. Разом з тим, церковний устав взагалі приписує переносити коло всі 12-ті свята і всі поліалейні свята. У нас це ніхто не звершує, але за церковним уставом такі свята обов'язково приносилися приношення в честь всіх, хто у вірі спочив. І це є виявом духовної єдності. Ось постійно православна церква наголошує на тому, що між живими і мертвими немає ніяких перепон. Ми є єдина церква. Люди хочуть розділити на церкву живих і мертвих. В Христі смерті не існує. Смерть – це фізичне явище, ну і духовне поняття смерті. Але смерть після Христа уже не є тою смертю, якою вона була до того. І цим підкреслюється наша віра у вічне життя через перенесення усього колева, чи куті і так далі. Я не знаю, чи в інші помісні церкви це приносять, але в нас ось саме ця традиція, вона досить поширена і фактично стала обов'язковою умовою різдвяної вечері.
Ну що, шановні радіослухачі, наш час підійшов свого завершення, як на мене, тут дуже і дуже швидко. На завершення тільки побажаю вам гарних, тверезих, дійсно, свят, котрих ви будете переживати в родинному колі, але також будете місце мати за столом для новонародженого Спасителя, котрий в образі його може прийти. Це ваш сусід, котрому забракувало їжі, можливо, потіхи, хто потребує, будь ласка, потіште, тому що це дійсно, як співають ці ангели, слава на висотах Богу, а на землі мир. Отже, слава Богу, а нам мир. Просимо його і в ці особливі дні, коли Україна переживає Різдво, але й паралельно переживає кризу, саме яка виражається в війні. І отець, така півхвилинки, будь ласка, вам різдвяного привітання для всіх вірних Української православної церкви і також вірних Української греко-католицької церкви. Будь ласка.
Дорогі браті і сестри, я щиро вас вітаю із цим великим святом. Дякую Богу, що ми дочекали цього величного дня. І бажаю, щоб божественна благодать, яка явилася у Вифлеємі, явилася у наших домах. І щоб ця благодать перебувала з нами, скільки ми будемо проживати тут на землі, і перевела до життя вічного. А це найголовніше. Ця благодать, вона нас змінить, переродить, відкриє нам духовне розуміння усього, що існує в світі. Ми через Христа можемо побачити зовсім іншу картину і зрозуміти навіть мету створення світу, мету створення самої людини. Тож нехай новонароджений Спаситель прийде до нас. А ми, головне, з вами відкриємо свої душевні і тілесні двері для нього, щоб він зміг оселитися в нас, недостойних, і щоб через нього ми прийшли до Царства Небесного. А це найголовніше. Тому ще раз вас, дорогі брати і сестри, із цим величним і святим днем.
А я лише нагадаю нашим слухачам, що це була програма «Наближаючись до православ'я» і спецвипуск її, де ми говорили про історичні і богослужбові особливості свята Різдва Господнього. З нами в студії був отець Михаїл Карнаух. Отець належить до спільноти братів Золотоверхого чоловічого монастиря в місті Києві. Христос народився.
Славімо Його.